สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่3เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐตกต่ำลงราว 2% รับไตรมาสที่2ของปีจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งทวีตโจมตีบริษัท Amazon ต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ทำเนียบเคลมลินเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชิญประธานาธิบดีปูตินให้ไปเยือนสหรัฐในฐานะแขกของทำเนียบขาวรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษอาจเป็นผู้วางยาพิษอดีตสายลับรัสเซียและบุตรสาวที่อยู่ในอังกฤษเมื่อต้นเดือนที่แล้วเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาการเจรจา Brexit และนางวินลี่แมนเดลาภรรยาของนายเนลสันแมนเดลาอดีตผู้นำแอฟริกาใต้เสียชีวิตด้วยวัย81ปีวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่กำลังดำเนินอยู่จะมีนัยยะหรือผลต่อการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนืออย่างไรมีการจลาจลประท้วงของชนชั้นจันทานในอินเดียที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลสูงของประเทศเทคโนโลยีการแพทย์การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ปัญหาโรคหัวใจซึ่งอาจจะช่วยแพทย์ได้ส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้วันจันทร์วันแรกของการซื้อขายของไตรมาสที่2ของปีตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบอย่างทั่วหน้านะครับจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและแรงกระเพื่อมจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซที่ตกลงจากการทวิตโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งเป้าต่อบริษัท Amazon โดยวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐปิดตัวในวันจันทร์ลดลง459จุดหรือราว 1.9% Standard & Poor's ลดลงร้อยละ 2.2 ส่วน Nasdaq ก็ต่ำลงเกือบร้อยละ3เช่นกันนะครับนับเป็นการเปิดตัวรับไตรมาสที่2ของปีที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1929เป็นต้นมาสองปัจจัยที่สร้างความกังวลแก่นักลงทุนคือมาตรการขึ้นกำแพงภาษีตอบโต้ระหว่างจีนกับสหรัฐรวมทั้งทวิตโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งเป้ายักษ์ใหญ่ในวงการอีคอมเมิร์ซ Amazon.com ซึ่งเป็นผลให้ Amazon ต้องเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งรายงานของสำนักข่าว Associated Pressและรอยเตอร์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้ไปเยือนทำเนียบขาวโดยคำเชิญดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อชัยชนะในการเลือกตั้งของประธานาธิบดีปูตินเมื่อวันที่20มีนาคมที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนโทรศัพท์ไปถึงผู้นำของรัสเซียและในโอกาสดังกล่าวทำเนียบขาวกับทำเนียบเคลมลินเปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐนั้นได้หารือกับผู้นำของรัสเซียเกี่ยวกับการพบปะกันแบบตัวต่อตัวด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องประเด็นหรือหัวข้อของการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองรวมทั้งกำหนดวันที่แน่นอนสำหรับการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีปูตินถ้าจะมีขึ้นตามรายงานข่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟกล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษอาจจะอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษสายลับรัสเซียและบุตรสาวที่อาศัยอยู่ในอังกฤษเมื่อต้นเดือนที่แล้วโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลงานของหน่วยข่าวกรองของอังกฤษเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจไปจากปัญหายุ่งยากในการเจรจาเพื่อแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งอังกฤษกำลังมีอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาใหม่ล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียในเรื่องนี้และในช่วงที่ผ่านมาอังกฤษพร้อมทั้งกลุ่มประเทศตะวันตกอื่นๆได้ใช้มาตรการทางการทูตตอบโต้รัสเซียที่ใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของรัสเซียกับบุตรสาวซึ่งลี้ภัยอยู่ในอังกฤษ เป็นผลให้มีการขับนักการทูตรัสเซียออกจากกลุ่มประเทศตะวันตกนับเป็นจำนวนมากซึ่งรัสเซียก็ตอบโต้โดยการขับนักการทูตของประเทศตะวันตกรวมทั้งของสหรัฐออกจากกรุงมอสโกและเมืองต่างๆของรัสเซียเช่นกันเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นะครับการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้เริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ถึงแม้จะลดระดับลงในบางด้านแต่ก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงข้อพิจารณาในการเจรจาระดับผู้นำสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในปีนี้การซ้อมรบระหว่างทหารอเมริกันและกองทัพเกาหลีใต้ที่เพิ่งเริ่มต้นไปในสัปดาห์นี้จะมีผู้ร่วมฝึกจากสหรัฐ 23,000 คนและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพ 300,000 คนนะครับเนื่องจากการซ้อมรบนี้ที่มีชื่อว่า Four Eagle and Key Resolve เกิดขึ้นท่ามกลางการเตรียมการประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคสนามจึงมีนัยสำคัญต่อการเจรจาของทั้งสองด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าเพื่อทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงการซ้อมรบครั้งนี้จึงลดรูปแบบการฝึกซ้อมที่เป็นการปฏิบัติการจู่โจมซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นปกครองของเกาหลีเหนือลงนะครับปฏิบัติการ Four Eagle and Key Resolve นั้นจะเน้นไปที่การป้องกันตนเองมากกว่านอกจากนั้นคาดว่าสหรัฐจะไม่ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าร่วมซ้อมรบและระยะเวลาการฝึกซ้อมอย่างสั้นกว่าครั้งก่อนๆครึ่งหนึ่งด้วยนะครับนักวิเคราะห์โกเมียงฮุนจากสถาบัน Asian Institute for Policy Studies กล่าวว่าหากต้องการเห็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีใต้ก็ควรที่จะลดระดับหรือล้มเลิกการซ้อมรบกับสหรัฐในอนาคต
in order to make progress in the denuclearization front south korea somehow will have to downscale or even cancel the joint military exercise going down the road
กับผู้สันทัดกรณียังเชื่อเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากฝั่งเกาหลีเหนือด้วยในการพบกับเจ้าหน้าที่การทูตของเกาหลีใต้ไม่นานนี้ผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนไม่ออกโรงต้านการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ในครั้งนี้ในอดีตครับรัฐบาลกรุงเปียงยางเคยกล่าวว่าการซ้อมรบของสองประเทศนี้ถือเป็นการซ้อมเพื่อบุกเกาหลีเหนือผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิ่งที่นายคิมจองอึนต้องการเป็นเงื่อนไขต่อการลดทอนอาวุธนิวเคลียร์คือการยุติการซ้อมรบระหว่างอเมริกาและเกาหลีใต้ในอนาคตนั่นเองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้นายชุงยูยังยังกล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าหากไม่มีภัยคุกคามทางการทหารต่อเกาหลีเหนือก็ไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลเปียงยางยังต้องพัฒนาโครงการนิวเคลียร์นะครับนั่นทำให้ขณะนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้พยายามหาสมดุลระหว่างการรักษาความเป็นมิตรกับสหรัฐและการสานสัมพันธ์กับกรุงเปียงยางหรือแม้แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองจากที่ผ่านมาซึ่งเคยสัญญาว่าจะใช้แรงกดดันขั้นสุดต่อเกาหลีเหนือก็ยังแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถยืดหยุ่นได้ต่อเกาหลีเหนือด้วยการตอบรับการเจรจากับนายคิมจองอึนและยอมลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียตะวันออกไปที่อียิปต์นะครับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการแสดงว่าประธานาธิบดีอับดุลฟาตาอัลซีซีของอียิปต์ได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2อีก4ปีโดยได้คะแนน 97% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดจากคะแนนอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามผลที่ว่านี้เป็นที่คาดการล่วงหน้าอยู่แล้วเนื่องจากคู่แข่งของประธานาธิบดีอัลซีซีเพียงคนเดียวนั้นเป็นนักการเมืองซึ่งแทบไม่มีใครรู้จักตัวมาก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์ แสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีอัลซีซีเมื่อวันจันทร์โดยระบุว่าผู้นำสองประเทศย้ำยืนยันถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับอียิปต์ครับเมื่อปี2556นายพลอับดุลฟาตาอัลซีซีซึ่งเป็นผู้นำกองทัพของอียิปต์ทำการปฏิวัติโค่นอำนาจอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมอร์ซีซึ่งเป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของอียิปต์ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยครับลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับนางวิลลี่แมนเดลาอดีตภรรยาของมหาบุรุษแห่งแอฟริกาใต้เนลสันแมนเดลาเสียชีวิตแล้วด้วยวัย81ปีโดยโฆษกของนางแมนเดลาเปิดเผยว่าเธอเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลในนครโจฮันเนสเบิร์กหลังจากมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนางวินนี่แมนเดลาสมรสกับนายเนลสันแมนเดลาผู้นำผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นานถึง38ปีและต้องดูแลบุตรสาว2คนขณะที่นายเนลสันแมนเดลาถูกจำคุกถึง27ปีหลังจากนั้นเมื่อได้รับการปล่อยตัวนายเนลสันแมนเดลาได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้อย่างไรก็ตามเส้นทางเดินของนางแมนเดลานั้นไม่ได้ราบรื่นเหมือนเสมอไปนะครับเพราะว่าเธอเคยถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปี2534ในคดีลักพาตัวและทำร้ายร่างกายซึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กชายสตอมปี้นักเคลื่อนไหววัย14ปีที่เสียชีวิตหลังจากนั้นเธอแยกกันอยู่และหย่าขาดจากนายแมนเดลาในปี2539จากประเด็นชู้สาวที่เธอมีกับบอดี้การ์ดคนใกล้ชิดของเธอเองครับไปที่อินเดียครับเมื่อวันจันทร์ผู้คนในวรรณจันทานของอินเดียเดินขบวนประท้วงต่อต้านคำตัดสินของศาลสูงอินเดียเรื่องกฎหมายปกป้องการถูกเลือกปฏิบัติการประท้วงดังกล่าวลุกลามกลายเป็นเหตุรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายอัญจนาปาศีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีคุณส่งพจน์ปาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประท้วงของประชาชนในวรรณจันทานของอินเดียเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลสูงอินเดียมีคำตัดสินเกี่ยวกับกฎหมายที่เรียกว่า SCSTX นะครับซึ่งปกป้องไม่ให้ชาวอินเดียที่อยู่ในวรรณจันทานถูกเลือกปฏิบัติผู้ประท้วงระบุนะครับว่าคำตัดสินของศาลสูงอินเดียทำให้กฎหมายนี้อ่อนแอลงหลังจากที่ศาลสูงมีคำตัดสินไม่ให้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับวรรณจันทานในทันทีนะครับชาวอินเดียในวรรณจันทานหลายหมื่นคนในรัฐทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศเป็นผู้เริ่มการเดินขบวนและเรียกร้องให้มีการปิดถนนและรางรถไฟทั่วประเทศแล้วก็ลุกลามไปเป็นความรุนแรงมีการเผารถยนต์และขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจนะครับที่โรงเรียนและตลาดในหลายเมืองถูกปิดขณะที่บริการทางอินเทอร์เน็ตถูกบล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้การประท้วงขยายตัวออกไปรายงานข่าวระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายจากการปะทะกับตำรวจส่วนใหญ่อยู่ในรัฐมัธยประเทศโดยในบางรัฐที่มีประชากรในวรรณจันทานจำนวนมากทางกองทัพอินเดียได้ส่งกำลังทหารไปรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับกฎหมาย STSCX บัญญัติขึ้นเมื่อปีคศ1989นะครับโดยมีเป้าหมายปกป้องคนในวรรณะต่างๆของอินเดียจากการถูกเลือกปฏิบัติหรือเหยียดชนชั้นวรรณะแต่ก็ถูกวิจารณ์เช่นกันว่ากฎหมายนี้มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยศาลสูงอินเดียระบุนะครับว่า 15% ของการฟ้องร้องตามกฎหมาย SCST Act เมื่อปีคศ2015นั้นเป็นการฟ้องร้องที่ไม่ได้มีเหตุเกิดขึ้นจริงแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องถูกจับกุมทันทีตามกฎหมายเดิมนั่นเองนะครับบรรดาคนในวรรณจันทานต่างเกรงนะครับว่าคำตัดสินของศาลสูงดังกล่าวอาจทำให้พวกตนถูกข่มเหงรังแกหรือเลือกปฏิบัติมากขึ้นจากเดิมที่แทบไม่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อยู่แล้วซึ่งทางรัฐบาลอินเดียก็ออกมารับปากนะครับว่าจะมีการทบทวนคำตัดสินของศาลสูงอีกครั้งนะครับปัจจุบันคนอินเดียในวรรณจันทานนั้นมีจำนวนราว200ล้านคนนะครับหรือเกือบ 20% ของประชากรอินเดียซึ่งคนในวรรณะต่ำที่สุดของอินเดียนี้มักถูกกำหนดให้ทำงานในระดับต่ำเช่นล้างห้องน้ำหรือเก็บขยะแต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้รัฐบาลอินเดียได้ออกกฎหมายหลายฉบับนะครับเพื่อช่วยเหลือคนในวรรณจันทานทำให้คนในวรรณะนี้จำนวนมากได้รับโอกาสทางสังคมและก็ก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลาง ของอินเดียได้นะครับอย่างไรก็ตามการเลือกปฏิบัติตามชนชั้นวรรณะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในอินเดียนะครับโดยเฉพาะในเขตชนบทตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชายในวรรณะจันทานผู้หนึ่งถูกชาวบ้านในวรรณะสูงกว่าทุบตีจนเสียชีวิตเพราะเพียงแค่ว่าเขามีม้าไว้ในครอบครองโดยม้านั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงในอินเดียความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนวรรณะจันทานในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในปีหน้าครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ตกลง459จุดปิดที่ 23,644 Nasdaq ลดลง193จุดปิดที่ 6,870 Standard & Poor's ก็ต่ำลง59จุดปิดที่ 2,582 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นรวมทั้งคำอธิบายเรื่องมาตรการภาษีที่จีนใช้กับสหรัฐและมาตรการตอบโต้ที่สหรัฐจะใช้กับจีนครับ
ครับจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าหลายอย่างจากสหรัฐนะครับรวมทั้งเนื้อหมูและผลไม้รวม128รายการคิดเป็นมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่มีผลมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมรวมทั้งการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกระทรวงการคลังจีนระบุนะครับว่าจะเก็บภาษีสินค้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนอลูมิเนียมจากสหรัฐเพิ่ม 25% และเก็บภาษีผลไม้จากสหรัฐเพิ่ม 15% โดยมีผลบังคับใช้ทันทีคาดว่ามาตรการล่าสุดของจีนจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของอเมริกาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นเกษตรกรอเมริกันส่งออกสินค้าไปยังจีนคิดเป็นมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะสินค้าเนื้อหมูที่สหรัฐส่งไปยังจีนนั้นมีมูลค่าราว 1,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ3ของเนื้อหมูจากสหรัฐนะครับขณะเดียวกันคาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้รัฐบาลสหรัฐจะประกาศรายชื่อสินค้านำเข้าจากจีนที่จะถูกกำหนดภาษีเพิ่มภายใต้เหตุผลเรื่องการตอบโต้กับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของจีนโดยรายชื่อดังกล่าวอาจมีมูลค่ารวมกันระหว่าง 50,000 ล้านถึง 60,000 ล้านดอลลาร์คาดว่ามาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ชื่อว่าโครงการ Made in China 2025ซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการบินวิศวกรรมทางทะเลเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่งรวมทั้งด้านพลังงานและการเกษตรด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ามาตรการนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีแต่อาจเป็นอีก2เดือนจากนี้ครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับราคาหุ้นของ Amazon ตก 4% ในวันจันทร์หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตโจมตี Amazon อีกครั้งเรื่องการตั้งราคาค่าขนส่งผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์กลางสหรัฐหรือ USPS พร้อมระบุด้วยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ซึ่งทวีตล่าสุดก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลต่อนักลงทุนว่า Amazon อาจจะเผชิญกฎเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการที่ Amazon ขนส่งสินค้าผ่าน USPS ในราคาถูกอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผู้นำสหรัฐกล่าวหา Amazon ว่าจ่ายภาษีน้อยเกินไปและทำให้ไปรษณีย์กลางสหรัฐเสียรายได้มหาศาลนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้แสดงหลักฐานในข้อกล่าวหาที่ว่านี้และมิได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรกันแน่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับครูในรัฐโอคลาโฮมาและรัฐเคนตักกี้พากันเดินขบวนตามถนนในวันจันทร์เรียกร้องค่าแรงเพิ่มรวมทั้งเงินทุนสำหรับใช้ในด้านการศึกษาโดยก่อนหน้านี้ครูในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียก็เดินขบวนเป็นเวลา9วันเพื่อเรียกร้องค่าแรงเพิ่มเช่นกันและยุติลงเมื่อมีข้อตกลงขึ้นค่าแรงให้กับครู ทางสหภาพครูรัฐโอคลาโฮมาเรียกร้องค่าแรงเพิ่มอีก 10,000 ดอลลาร์ต่อปีให้กับคุณครูนะครับและ 5,000 ดอลลาร์ต่อปีให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนรวมทั้ง200ล้านดอลลาร์เป็นเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของรัฐโอคลาโฮมาด้วยแต่ทางสภาของรัฐตกลงขึ้นค่าแรงให้เพียง 6,100 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับครู 1,250 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนและ50ล้านดอลลาร์สำหรับเงินทุนด้านการศึกษาของรัฐนะครับปัจจุบันรัฐโอคลาโฮมาคือรัฐที่ครูมีค่าแรงน้อยที่สุดเป็นอันดับ3จากจำนวน50รัฐของสหรัฐครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับองค์กรด้านการอนุรักษ์สัตว์และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐหลายบริษัทประกาศความร่วมมือจัดตั้งโครงการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดยตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั่วโลกลงให้ได้ 80% ภายในปีค.ศ. 2020ประเมินนะครับว่าปัจจุบันธุรกิจค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจมืดนี้กำลังขยายเข้าไปในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆโดยสินค้าที่ถูกนำมาขายก็มีทั้งงาช้างกระดองเต่าไข่เต่าและตัวนิ่มนะครับบริษัทเทคโนโลยีที่เข้าร่วมในโครงการนี้รวมถึง eBay, Google, Alibaba, Tencent และ Microsoft รับปากว่าจะสอดส่องดูแลการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ของตนเองมากขึ้นและก็จะมีการแจ้งเตือนและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทันทีเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเทคโนโลยีการแพทย์นะครับเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะช่วยการทำงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจได้อย่างไรคุณทักษณาข่ายแก้วมีคำอธิบายครับ
ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษกำลังใช้เครื่องสแกนหัวใจเพื่อตรวจดูการทำงานของหัวใจของคนไข้ค่ะและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้ช่วยแพทย์สามารถมองเห็นการทำงานของหัวใจได้อย่างละเอียดมากขึ้นซึ่งส่งผลให้การวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Cardiologists on average get it right about 80% of the time. Some people do very well, they do better than that. Some people do less than better than that. Same person who does very well one day may not do quite so well the next day.
พอลีสันแพทย์ชาวอังกฤษที่มหาวิทยาลัยแห่งออกซฟอร์ดกล่าวว่าบรรดาแพทย์โดยเฉลี่ยจะวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องราว 80% บางคนอาจวินิจฉัยโรคได้ดีมากบางคนทำได้ดีกว่าและบางคนอาจวินิจฉัยได้ไม่ดีเท่าค่ะและเขาบอกว่าแพทย์บางคนอาจวินิจฉัยโรคได้ดีในวันหนึ่งแต่อาจทำได้ไม่ดีเท่าในวันต่อมาค่ะเขาคิดว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้วินิจฉัยการทำงานของหัวใจระบบใหม่จะช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องทุกครั้งลีสันได้ร่วมมือกับรอสอัพตันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจโดยเรียกโปรแกรมนี้ว่า Altromix และพวกเขากล่าวว่ายิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้มีข้อมูลในการศึกษามากขึ้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
We set about trying to extract as many different measurements and what we thought would be sort of 10 to 20 measurements which is currently
Ross Upton แพทย์ชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่าตนเองและลีสันเริ่มต้นด้วยการดึงภาพหัวใจและการวินิจฉัยโรค 10-20 ชิ้นและตอนนี้มีเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ภาพและการวินิจฉัยค่ะซึ่งได้มากกว่าที่คาดเอาไว้ในตอนแรกและสำหรับแพทย์ทุกคนนะคะที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ไปทดลองใช้การทดสอบนี้จะเป็นงานที่จริงจังมากเพราะหมายถึงชีวิตของคนไข้
The consequences of getting the diagnosis wrong is that you either send the patient through to an invasiveSurgical procedure that they don't need.
Ross Upton กล่าวว่าการวินิจฉัยโรคผิดพลาดมีผลกระทบตามมาใหญ่หลวงเพราะอาจหมายความว่าคนไข้ต้องเข้ารับการผ่าตัดทั้งที่ไม่จำเป็นหรืออาจจะแย่กว่านั้นคือแพทย์อาจส่งคนไข้กลับบ้านเพราะคิดว่าไม่ป่วยทั้งที่คนไข้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและคนไข้อาจเกิดอาการหัวใจวายภายนอกโรงพยาบาลทั้งที่คนไข้คนนั้นควรเข้ารับการผ่าตัดทันทีค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตรวจโรคหัวใจ Altromix นี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หลายอย่างด้วยกันค่ะ
There's lots of other different diseases such as valve disease, heart muscle disease, high blood pressure. All of those things affect your heart. And we plan to tackle those as our next sort of questions and our next product.
Ross Upton แพทย์ชาวอังกฤษกล่าวว่ามีโรคที่เกี่ยวกับหัวใจมากมายหลายอย่างอาทิโรคลิ้นหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อหัวใจค่ะ และทีมงานต้องการปรับปรุงการวินิจฉัยโรคเหล่านี้ด้วยโปรแกรม Ultromics เพื่อช่วยคนไข้ที่เป็นโรคเหล่านี้ให้ได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมนักวิจัยวางแผนที่จะพัฒนาโปรแกรม Ultromics ออกมาใช้ในโรงพยาบาลต่างๆของอังกฤษภายในปลายปีนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์เทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์หนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกนั้นมีความหลากหลายและหนังเข้าใหม่2เรื่องเป็นผู้นำแถวด้วยนะครับอันดับ5คือแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อน Pacific Rim Uprising เรื่องของนักบินเยเกอร์รุ่นลูกที่เป็นผู้เดินตามรอยเท้าคนรุ่นพ่อในการทำศึกกับศัตรูไคจูThere are pilots we remember as legends, but they didn't start out that way. They started out like us. ครับ Pacific Rim Uprising มีฉากบู๊แนวเดียวกับ Transformers ผงาดขึ้นจากพื้นมหาสมุทรเพื่อก้าวย่ำพื้นแผ่นดินรับรายได้เพิ่ม9ล้านดอลลาร์ทำให้รายได้รวมเป็น45ล้าน6แสนดอลลาร์นะครับอันดับ4 I Can Only Imagineภาพยนตร์ดราม่าแนวความสัมพันธ์ในครอบครัวที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับผลงานเพลงของนักร้องชายคนหนึ่งผู้มีชีวิตและความสัมพันธ์อันไม่ราบรื่นกับพ่อและสะท้อนเนื้อหาดังกล่าวออกมาในเสียงเพลงครับอันดับ3 Black Panther กษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมจากอาณาจักรวากานดาซึ่งหลังจากออกฉายได้7สัปดาห์ครองรายได้รวม650ล้านดอลลาร์ไปแล้วครับ The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. Now it is time to show the outside world.ครับเมื่อดูสถิติแล้วพญาเสือดำเตรียมขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินสูงสุดอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเหนือรองจากอวตารและ Star Wars The Force Awakens นะครับและอันดับ2คือ Tyler Perry's Acrimony ภาพยนตร์ชิงรักหักสวาทฝีมือการแสดงของดาราสาวเจ้าบทบาท Taraji Henson ที่ดังมาจากหนังเรื่อง Hidden Figures นั่นเองครับHe was so charming, so slick. Forever, that's what he said. Do you know the last thing a woman wants to hear about her man is that he's cheating on her? ครับในเรื่องนี้ความรักที่หอมหวานจบลงเมื่อภรรยาอันซื่อสัตย์พบว่าสามีนอกใจลงโรงสัปดาห์แรกความพยาบาทของ Acrimony ดูดเงินคนดูไป17ล้านดอลลาร์ครับและอันดับหนึ่งตกเป็นของ Ready Player One หนังที่ผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กดัดแปลงจากนิยายขายดีในชื่อเดียวกันจากปลายปากกาของเออร์เนสต์คลายน์ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่ง The Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริงที่ทุกคนจะมีได้เป็นได้และได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาครับThis is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. ครับดูเหมือนว่า Ready Player One จะโดนใจทั้งวัยรุ่นนักเล่นเกมและคนวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาที่ยังไม่ลืมสีสันทางสังคมวันหวานเมื่อ30กว่าปีก่อนซึ่งแทรกเข้ามาในเรื่องเพราะว่าเปิดตัวด้วยรายได้เป็นเนื้อเป็นหนัง41ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Come with me
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นจบุญครับ Voice of AmericaWashington